sura ya 19 mstari wa kwanza. Yesu aliingia na kupitia Yeriko. Mstari wa pili. Tazama, palikuwa na mtu mmoja aitwaye Zakayo, ambaye alikuwa mkuu wa toza ushuru, tena mtu tajiri. Mstari wa tatu. Alikuwa anajaribu kumuona Yesu ni nani, lakini hakuweza kuona kwa sababu ya umati wa watu, kwa kuwa alikuwa mfupi wa kimo. Mstari wa nne. Hivyo alitangulia mbele za watu, akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona, kwa sababu Yesu alikaribia kupita njia hiyo. Mstari wa tano. Wakati Yesu alipofika mahali pale, aliangalia juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nikae nyumbani mwako. Mstari wa sita. Akaharakisha, akashuka na kumkaribisha kwa furaha. Mstari wa saba. Watu walipoona hayo, wakalalamika wakisema, ameenda kumtembelea mtu mwenye dhambi. Mstari wa nane. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu yeyote kitu, nitamrudishia mara nne. Mstari wa tisa. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika katika nyumba hii, kwa sababu yeye pia ni mwana wa Ibrahimu. Mstari wa kumi. Kwa maana mwana wa mtu alikuja kutafuta na kuokoa watu waliopotea. Mstari wa kumi na moja. Waliposikia hayo, aliendelea kuongea na akatoa mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, nao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu ulikuwa karibu kuonekana mara moja. Mstari wa kumi na mbili. Hivyo akawaambia, ofisa mmoja alikwenda nchi ya mbali ili apokee ufalme na kisha arudi. Mstari wa kumi na tatu. Aliwaita watumishi wake kumi, akawapa mafungu kumi, akawaambia, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi. Mstari wa kumi na nne. Lakini wananchi wake walimchukia, na hivyo wakatuma wajumbe waende kumfuata na kusema, hatutaki mtu huyu atutawale. Mstari wa kumi na tano. Ikawa aliporudi nyumbani baada ya kufanywa mfalme, akaamuru wale watumishi aliokuwa amewaachia fedha waitwe kwake, apate kujua faida gani walioipata kwa kufanya biashara. Mstari wa kumi na sita. Wa kwanza akaja akasema, Bwana, fungu lako limefanya mafungu kumi zaidi. Mstari wa kumi na saba. Huyo ofisa akamwambia, umefanya vizuri mtumishi mwema, kwa sababu ulikuwa mwaminifu katika jambo dogo, utakuwa na madaraka juu ya miji kumi. Mstari wa kumi na nane. Wa pili akaja akasema, Bwana, fungu lako limefanya mafungu matano. Mstari wa kumi na tisa. Huyo afisa akamwambia, chukua mamlaka juu ya miji mitano. Mstari wa ishirini. Na mwingine akaja akasema, Bwana, hii hapa fedha yako ambayo nilihifadhi salama katika kitambaa. Mstari wa ishirini na moja. Kwa maana na kuogopa, kwa sababu wewe ni mtu mkali, unaondoa kile usichokiweka na kuvuna usichopanda. Mstari wa ishirini na mbili. Huyo ofisa akamwambia, kwa maneno yako mwenyewe nitakuhukumu, ewe mtumishi mbaya. Ulijua kwamba mimi ni mtu mkali, nachukua nisichoweka na kuvuna ambacho sikupanda. Mstari wa ishirini na tatu. Basi, mbona hukuweka fedha yangu katika benki, ili nikirudi nichukue pamoja na faida? Mstari wa ishirini na nne. Ofisa akawaambia watu waliokuwa wamesimama hapo, mnyang'anyeni hilo fungu na kumpa yule mwenye mafungu kumi. Mstari wa 25. Wakamwambia, bwana, yeye ana mafungu kumi. Mstari wa 26. Na waambieni, kila mtu ambaye anacho atapewa zaidi, lakini ambaye hana, hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Mstari wa 27. Lakini hawa maadui zangu ambao hawakutaka niwe mfalme wao, waleteni hapa na kuwaua mbele yangu. Mstari wa 28. Baada ya kusema hayo, aliendelea mbele akapanda kwenda Yerusalemu. 29. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania, karibu na mlima wa Mzeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili. Mstari wa 30. Akisema, nendeni katika kijiji cha jirani, mkiingia mtakuta mwanapunda hajapandwa bado, mfungueni mkaniletee. Mstari wa 31. Mtu yeyote akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni, Bwana anamhitaji. Mstari wa 32. Wale waliotumwa wakaenda wakamwona mwanapunda kama Yesu alivyokuwa amewaambia. Mstari wa 33. Walipokuwa wanamfungua mwanapunda, wamiliki wakawaambia, kwa nini mnamfungua mwanapunda huyu? Mstari wa 34. Wakasema, Bwana anamhitaji. Mstari wa 35. Basi wakampelekea Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda na wakampandisha Yesu juu yake. Mstari wa 36. Alipokuwa akienda, watu wakatandaza mavazi yao barabarani. Mstari wa 37. Alipokuwa anakaribia mteremko wa mlima Mzeituni, jumuiya yote ya wanafunzi wakaanza kushangilia na kumtukuza Mungu kwa sauti kubwa kwa sababu ya mambo makuu waliyoyaona. Mstari wa 38. Wakisema, mbarikiwa ndiye mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu juu. Mstari wa 39. Baadhi ya mafarisayo katika mkutano wakamwambia, mwalimu, wanyamazishe wanafunzi wako. Mstari wa 40. Yesu akajibu na akasema, nawaambieni, kama hawa wangenyamaza, mawe yatapaza sauti. Mstari wa 41. Yesu alipokaribia mji, aliulilia. Mstari wa 42. Akisema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii mambo yanayokuletea amani, lakini sasa yamefichika machoni pako. Mstari wa 43. Kwa kuwa siku zinakuja ambapo adui zako watajenga boma karibu na wewe na kukuzunguka na kukugandamiza kutoka kila pande. Mstari wa 44. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako. Hawatakuachia hata jiwe moja juu ya lingine, kwa sababu haukutambua wakati wako wa kutembelewa. Mstari wa 45. Yesu aliingia hekaluni, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza. Mstari wa 46. Akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Mstari wa 47. Kwa hiyo Yesu alikuwa akifundisha kila siku hekaluni. Makuhani wakuu na walimu wa sheria na viongozi wa watu walitaka kumwangamiza. Mstari wa 48. Lakini hawakuweza kupata njia ya kuifanya kwa sababu watu wote walikuwa wakimsikiliza kwa makini.